Velve saņēma to, kas pēc viņas ieskatiem viņai jāsaņem, ievērojams naudas summas, nekāda līgumsoda netiek aprēķināti un jebkādas nākotnes pretenzijas un vispār izrietošu prasījumu saistībā ar šo visu situāciju tiek aizvērtas un atteikšanās no jebkādām pretenzijām. Es domāju, ka tādam vērotājam malas, jebkuram ir skaidrs, ka šajos apstākļos tas ir pilnīgi neiespējami, ar šādu vienošanās piedāvājumu varēja arī neākt un droši vien, ka sarunas varēja arī nesākt.